право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію» – новий проект «Радіо Свобода» про права людини і громадський активізм. Сьогодні ми говоримо про те, як Україна протидіє домашньому насильству. З вами у студії Анастасія Москвичова та Ірина Вертосу, координаторка інформаційної кампанії «Війна, що не відпускає» та головний редактор сайту Центру інформації про права людини. Вітаю.
Добрий вечір.
Якщо ви хочете долучитись до розмови, телефонуйте нам у студію 044 490 2905. Майже 90 тисяч звернень щодо домашнього насильства надійшло до Національної поліції станом на початок вересня. Проте, на думку правозахисників, реальні цифри набагато вищі. Як зазначають у центрі Ластрада Україна, цього року на їхню гарячу лінію подзвонило 24 тисячі українців, але з них тільки половина зверталась до правоохоронців, тобто інша половина в офіційній статистиці не враховується. Більшість постраждалих – це жінки. Зокрема, через насильство з боку чоловіка львів'янка Марія Ількевич спочатку втратила домівку, а потім і власних дітей. Подробиці цієї історії з'ясовувала моя колега Христина Гаврилюк.
Марія Ількевич вийшла заміж у 20 років. Розповідає, спочатку у чоловіка були загострення агресії тільки навесні. Потім побої почалися через суперечки та ревнощі і тривали навіть під час її вагітності. За словами Марії, вона пробачала чоловіка неодноразово, забирала заяви з поліції, поки одного разу не потрапила в лікарню вже з поламаними ребрами.
У мене була тріщина в ребрі, я дихати не могла.
Коли повернула з лікарні додому, виявила, що чоловік замінив замки у двері. Пригадує Марія.
Сказав дітям, що мати померла.
Так, Марія опинилась в центрі інтегральної опіки для жінок у кризових ситуаціях. Тут постраждалі від насильства за підтримки психолога та соціального працівника повертаються до самостійного життя в суспільстві. Марія Ількевич влаштувалась на роботу та винайняла квартиру, але їй сказали, що забрати дітей можна буде тільки через суд. За словами жінки, рішення щодо опіки не мають досі. Увесь цей час старший син залишається з батьком, а молодший в інтернаті. З усіх звернень на гарячу лінію Ластрада Україна з протидії насильству та гендерній дискримінації 95% стосується насильства в сім'ї, говорить представниця організації Катерина Борозда. Загалом у кожній області України є центри соціально-психологічної допомоги, які надають безкоштовний притулок на 3 місяці людям, що зазнали насилля, та проводять для них консультації, розповідає Анатолій Хомік, директор такого центру у Чернівецькій області. За його словами, деякі жінки після цього все одно повертаються у сім'ю, але насильство відбувається циклічно, тому побиття неминуче повторюється, навіть після того, як агресор розкаюється.
Спочатку йде збільшення напруги, потім йде загострення. Наступна стадія – це вже саме насильство, сама агресія. Після цього відбувається стадія каяття. На стадії каяття вони йдуть у поліцію і намагаються забрати свої заяви, відмовитися від своїх звернень.
За статистикою центру, які очолює Анатолій Хомік, тільки 40% постраждалих жінок розривають стосунки з чоловіком. Однак, за його словами, закордонна практика в цьому відрізняється.
В Берліні, зокрема, для того, щоб людина попала в цей заклад, за межами закладу з нею спілкуються, моніторять її ситуацію, дивляться, чи людина психологічно готова до цього перебування в цьому закладі, чи не готова. Що мається на увазі? На якій стадії вона перебуває саме от у насиллі по цьому циклу?
Хомік відзначає, що зупинити насильство можна тільки за наявності волі з обох сторін. Тому чоловіки, які вчинили насильство, направляються поліцією на індивідуальні та групові заняття з психологом.
Ми говоримо з Іриною Вертосою з Центру інформації про права людини. Ірино, ось ми слухали про психологічну допомогу для людей, які пережили насильство, про якісь психологічні консультації для агресорів. Наскільки всі ці форми допомоги, які є зараз, є дієвими, на вашу думку?
Ну, правильно він зауважив, ваш попередній експерт, якщо двоє людей не готові до розуміння, що ця проблема є, що це є насильство, треба бороти, то дієвим є в тому випадку, коли потерпіла, я дуже не люблю слово жертва, але коли потерпіла, все-таки бере себе в руки, перестає відчувати себе жертвою і приймає рішення. Тому що якщо після медового періоду, це те, що коли перший цикл насильства закінчився і починається це медовий період, коли там можливо, якщо чоловік виступає в ролі агресора, він дарує квіти, там вибачається, кається, якийсь момент це минає, все заново, коло насильство починається заново. То після першого медового періоду, другого, третього, тобто жінка має прийняти рішення, або вона готова в цьому жити, або вона мусить рухатися далі. Інша проблема, наскільки вона фінансово незалежна від чоловіка, наскільки вона морально від нього незалежна, наскільки вона незалежна від точки зору оточуючих. І це дуже проблема велика, тому що, на жаль, і скільки разів я писала в своїх журналістських матеріалах, спілкувалася з експертами, культурально у нас вітається насильство, воно толерантно до того, що відбувається. Це виражається і в прислів'ях, в сім'ї там муж і жена одна сатана, і б'ються, миряться, любляться всі. Ну, тобто це все є нормою. Це перший момент, а другий момент, жінка часто не готова бути, скажімо, без чоловіка. Це те, що я казала про толерується. Да? Там у нас краще бути одруженою, мати штамп у паспорті, аніж бути там сильною, незалежною, розлученою, рухатись далі. Тобто ми готові терпіти насильство, але не готові, можливо, сприймати критику з боку там оточуючих сусідів, які будуть казати, ой, щось вони там розбіглися, грубо кажучи.
Тобто, в першу чергу, потрібно працювати з людиною, яка пережила насильство, а не з агресором. Тобто, агресор не може захотіти припинити
це. Ні, я думаю, це мають бути паралельні процеси однозначно, тому що, якщо я казала про жінку, тому що, коли ми досліджували нашу кампанію «Війна, яка не відпускає», то ми сфокусувалися саме на жінці, тому що жінка мала би бути, якби, знайти в собі сили. З чоловіком однозначно треба працювати, але якщо чоловіки не готові визнавати, що це є проблема. Якщо, наприклад, ці центри є в обласних центрах, а що говорити про там село чи селище, чи маленькі районні центри, куди треба до області ще доїжджати. Тобто, чи готовий чоловік поїхати і вирішувати ці там проблеми з консультаціями з психологом. Тому я кажу з позиції, що працювати треба як із жінкою, і чоловікою, і працювати треба з родиною. Наскільки це допомагає, це треба, знову таки, спілкуватися з Ластрадою, наскільки в них є ці дані. Але це може допомогти, якщо обоє готові розірвати це коло насильства. А якщо це не готові обоє, то потерпіла має знайти в собі сили, і це треба говорити постійно і розривати, попри будь-що, що на неї тисне. А рішення має знайтися в будь-якому разі.
І я нагадаю нашим слухачам, що ви можете долучатись до нашої розмови, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
За словами Наталії Федорович, директорки профільного департаменту Мінсоцполітики, починаючи з 2013 року, кількість зафіксованих фактів домашнього насильства зменшується. Однак це, на її думку, пов'язано не з реальним спадом рівня насильства, а через те, що у квітні 2014-го парламент робив скорочення видатків державного бюджету через початок конфлікту на Донбасі і через зменшення фінансування і передачі цього фінансування на місцевий рівень, і зменшилась кількість соціальних працівників, тобто з 12 тисяч залишилось працювати тільки чверть. У 2011 році Україна приєдналась до Стамбульської конвенції щодо протидії домашньому насильству, і держава мала ратифікувати її протягом півроку, але потрібний законопроект так і не ухвалили тоді. Про це нам розповіла представниця Мінсоцполітики. І сьогодні, за словами Наталії Федорович, триває робота над трьома законодавчими ініціативами.
Це проект закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Станом на сьогодні погоджений з усіма міністерствами, знаходиться на розгляді в Кабінеті міністрів. Ще один проект закону, який теж ми розробили спільно з нашими партнерами, це проект закону про ратифікацію Стамбульської конвенції. Відповідно до чинного законодавства, закон про ратифікацію вносить в парламент президент. Тому тут механізм розгляду трошки інший. Ми підготували його, погодили з ключовими міністерствами, причетними до цього питання, надіслали його в МЗС. МЗС надсилає в адміністрацію президента, адміністрація президента готує президенту для внесення його в парламент. Ми надіслали цей проект закону про ратифікацію Стамбульської конвенції в МЗС в середині липня. І тепер третій пакет, який є необхідною складовою, це збільшення покарання відповідальності за вчинення насильства, особливо повторного.
Депутат Ірина Луценко прогнозує ухвалення цих законів до середини листопада. Тобто зараз вони мають бути розглянуті в Кабінеті міністрів, цей весь процес має відбутися. За її словами, Рада Європи обіцяла у випадку ухвалення відповідного законодавства направити в Україну транш на створення згаданої вже мережі притулків і навчальні заходи для різних інституцій – поліції, медиків, вчителів, соціальних працівників, ті, які залишилися.
Це є дуже нагальним процесом ратифікації цієї Стамбульської конвенції, адже ми маємо зараз ще вплив інших факторів на посилення домашнього насильства. Це і повернення наших хлопців за то, які не пройшли певної медичної, психологічної реабілітації і мають якби певну образу на державу. І ми знаємо, що на сьогодні в Україні є 1 700 000 переселенців. Це жінки і діти в основному, 85%, які залишилися без житла. На їхні плечі впало дуже багато негараздів. Тому ми маємо посилення такого домашнього насильства і в такій групі ризику.
Ось, власне, що думає депутат Ірина Луценко, яка розробляла ці частину згаданих законопроєктів. І у нас є слухач.
Алло, доброго дня.
Доброго дня.
Доброго вечора. Я звертаюся до вас з Запоріжжя. У мене до вас питання по вашій темі. А чому у нас в країні вважається домашнім насильством тільки тоді, коли жінка-чоловік? А ви знаєте, скільки у нас матерів страждає від терору домашнього, від сина-алкоголіка? І нічого, я неодноразово зверталася в Ластрада, я не знаю, для чого ця організація взагалі існує. Вона нічого не допомагає.
Ми вас почули, питання досить таке важливе.
Ви дуже правильно зауважили, просто ми сьогодні тільки що згадали про жінку, ви правильно зауважили, що відбувається насильство не тільки до жінок, відбувається насильство на всіх рівнях, і до батьків похилих, і до дітей, і відбувається насильство і до чоловіків. Інша річ, що про це дуже мало ще говориться. Це аспект, який треба говорити, і це дуже слушно зауважили. Щодо Ластради, мабуть, треба це питання адресувати експертам Ластради, але мені здається, важливий момент, вони надають консультації, вирішувати питання, вони надають консультації правового характеру, надають консультації
психологічно
все, так. Да. Конкретно вирішити чи ізолювати агресора від потерпілої, це компетенція вже органів національної поліції, компетенція соціальних працівників цього місця. Тут треба просто більш конкретно розглядати, в чому непорозуміння з громадською організацією.
Дуже комплексне таке питання. І в нас є ще один слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір і слава Ісусу Христу.
Добрий вечір.
Микола Миколаївич, передмістя Львова. Я вважаю, що як би там не було, а кожна сім'я будується на терпінні один другого. А ви так гарно розказуєте, що не треба терпіти, не забудьте тільки в кінці передачі сказати, щоб українці обов'язково терпіли жидів і циган.
Так, ми вам дуже вдячні за вашу думку, однак, власне, ми говоримо про те, коли терпіти вже більше не можна, оскільки багато випадків домашнього насильства, вони завершуються, якщо не в лікарні, то дуже такими негативними наслідками.
Я би ще додала, що домашнє насильство, якщо воно відбувається на очах дітей, то ця модель, вона передається. Не будемо говорити про 100%, вона передається далі. Якщо дитина зростала в ситуації насильства, для неї насильство це стає нормою. Якщо це була дівчина, то вона згоджується, якщо, наприклад, її там чоловік чи партнер починає до неї застосовувати насильство. Якщо це був чоловік, і він переймає модель батька, а в їхній сім'ї батько мав до матері там і агресії, психологічний тиск, то він може це перенести в свою модель. Тому терпіти – це дуже... Я би так не говорила про терпіння, я би говорила про повагу до самих себе і до повагу до ближніх.
Так, але кожен випадок, він індивідуальний. Ви слухаєте «Право на дію» і ми говоримо про протидію домашньому насильству з Іриною Вертосу, координаторкою інформаційної кампанії «Війна, що не відпускає». Не перемикайтесь.
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах з хештегом «Право на дію».
Кампанія, яку ви проводите, Ірина, має справу із історіями людей, які повертаються з передової. Я так знаю, ви зустрічалися як із родичами колишніх бійців, так і з самими бійцями. Як вони самі пояснюють можливу агресію?
Ну, і там багато факторів, але те, що мене найбільше важливо було зачепило, я би хотіла це озвучити. У нас було велике колективне інтерв'ю з п'ятьма, довге інтерв'ю з п'ятьма учасниками за модерацією психолога, який так само був на війні, і це була така закрита камерна зустріч. І окрім тих випадків, чому трапляється насильство, класичних, да, умовно кажучи, ще додалося і психологічний навантаження, яке не було знято, яке не було пройдено цей етап реабілітації. І це дуже важливо, тому що хлопці казали про те, що ми вже не там, а ще не тут. Вони говорили про те, що дуже важлива психологічна реабілітація не просто військового і входження у соціум після війни, а психологічна реабілітація роботи з родиною. Тому що є момент, що якщо для солдата війна тривала момент бою, коли він перебував на передовій, то для дружини цей бій тривав доти, поки він там був, там місяць-два. Тобто солдат триває бій кілька хвилин, секунда чи два дні, то для дружини він тривав, наприклад, там 3 місяці, поки він не повертається додому. Тому робота має відбуватися на цих рівнях, тобто з родиною і самим солдатом. Для мене це стало не те, щоб відкриття, але мені було важливо це почути, що військові це визнають, що їм не вистачає цієї системної психологічної роботи. І так само не реалізована, не пройшовши ці етапи реабілітації, не проживши той військовий досвід, не прийнявши, не пішовши далі, це може виливатися в агресії з оточуючими. Ну, найперше, це хто? Це родина, тому що тут, якби ми один одного добре знаємо, ми можемо бути менш терплячими, ми вже там якісь накопилися певні недосказаності, з чужими людьми, можливо, ми більш таки будемо виважені якось не реагувати, але оця психологічна вчасна неотримана допомога, неготовність або незмога, не те, що неготовність, а незмога повернутися у суспільство, якісь почуття, знов таки, соціальної несправедливості, це може стати поштовхом, ще одним поштовхом до прояву насильства. Однак, знов таки, це питання, воно мало досліджене з боку держави, і це треба так само його дуже глибоко копати, тому що наприклад, психолог, він говорив, що і експерти, з якими я спілкувалася, вони говорили, важливо розрізняти, коли сталося цей перший акт насильства, чи він був і до війни, і після повернення це повторюється, і це було нормою для військового. Чи він стався після війни, як факти самої участі у бойових діях. Mm-hmm. І про це інформації ще мало. І про це треба шукати якісь можливі дослідження, соціальні дослідження. Тому що, знов-таки, експерти говорять про те, що всіх наслідків військового конфлікту ми ще не можемо прогнозувати.
А ви досліджували саме ситуацію, коли колишній військовий – це чоловік, чи жінки-військові теж брали участь?
Ми досліджували ситуацію, якби родина, да? Тобто ми збирали історії жінок, що, власне, трапилося з ними, комунікації з чоловіком, який пішов на війну. І ми намагалися показати цю проблему і вивести її з тіні. Тому що до того якось все звужувалось до того, що всі наші солдати, які на передовій, вони герої, молодці, і ми не хочемо помічати якихось проблем з цим пов'язаним. І для нас було вивести цю проблему насильства з тіні і заговорити, що ця проблема є. Давайте ми не будемо від неї ховатися, давайте ми будемо приймати рішення, як її вирішувати вже зараз, а не чекати, коли цей просто проблема збільшиться, посилиться і буде далі якби складніше. Для нас це було важливо, це була інформаційна кампанія, для нас це було важливо заявити про це. І це була наша перша задача. Далі вже будемо думати, яким напрямком рухатися, як комунікувати з державою, соціальними працівниками, з громадськістю, як це можна вивести на рівень вирішення цих проблем.
Ну так, але якщо говорити там про військових, яких сприймали в суспільстві, то ось ця героїзація, вона була там в певний час, потім маятник почав розхитуватись, стали їх сприймати навпаки, стали говорити про посттравматичний синдром. Зокрема, про це навіть на такому політичному рівні говорили в комітеті з охорони здоров'я парламентському, там збирались конференції. І різні думки озвучували з різних боків, зокрема, щодо того, що їм потрібно надавати допомогу психологічну всім, мало не примусово. Ну, чи не здається вам, що це, можливо, якісь перегини в інший бік взагалі?
Я хочу розділити дуже важливі моменти. Ми говоримо про поняття «жінка потерпіла», да? Бо наша кампанія була фокусована на жінок. Угу. Але ми постійно говоримо, що це не про стигматизацію військових. Мене так само дуже непокоїть той факт, що цю інформацію можна витлумачити і сказати, що всі військові тире, всі травмовані. Неправда. Когось війна не зачепила, і вони цей досвід пережили і повернулися. Не можна говорити, що всі солдати тире герої, і все узагальнити. Це абсолютно неправильно і непрофесійно. Примусово надавати психологічну допомогу це не можна, тому що, знов-таки, ті самі солдати виходять і розказують анекдоти, як вони поговорили психологом. І вони розказують про те, який в неї там розмір грудей, а не те, яку вони допомогу отримали, тому що вони не сприймали серйозно. І це так само в стані стоїть до фаховості психолога і фахівців. Тобто, там, я не знаю, загнати всіх велику купу, провести реабілітацію, грубо кажучи, за один день, ну, я так дуже умовно кажу, звісно, допомоги не буде. Це має бути системно і питання ситуації довіри. Якщо ця ситуація довіри буде, то контакт з психологом відбудеться і робота почнеться виконуватися.
Чи вирішать озвучені заходи, ось ми чули, зокрема, стосовно ратифікації Стамбульської конвенції, проблему домашнього насильства на вашу думку?
Стамбульська конвенція направлена на те, щоб велику роботу проводити і на превенції. Як в Америці цю ситуацію вирішують? У них там немає, до речі, немає країни, в якої немає домашнього насильства. Це міф. Ну, тобто, немає. У всіх є ця проблема. Інша річ, чи говориться про це вголос, і чи шукаються можливості це запобігати і вирішувати. Ратифікація Стамбульської конвенції, вона зобов'язує гармонізувати наше законодавство, і вона зобов'язує, перше, створювати додаткові соціальні центри, де жінка могла би, ну і не тільки, але говоримо про жінок, як більш велику групу, яка вразлива, може отримати допомогу. Однак у нас є закони, які просто не діють. Тобто ратифікація Стамбульської конвенції – це дуже добре, але ще тут важливо говорити, щоб і ті закони, які в нас є, вони також мають працювати. Тобто ще один підписаний документ – це не є запорука успіху. Запорука успіху і вирішення проблеми є дії, які пропонує цей документ. Там, Стамбульська конвенція, чи кодекс, там, сімейний кодекс, чи інші документи.
Ну, але це ми все-таки говоримо про майбутнє, там ухвалять, не ухвалять. Що може сьогодні зробити людина, яка зіткнулася з насильством щодо себе, або яка побачила, що хтось страждає, власне, від насильства? Що б ви порадили?
Ну, алгоритм, він класичний. Перше, це подзвонити Національну поліцію, зафіксувати цей факт. Тоді, коли, наприклад, стане питання в суді, що з ким має залишитися дитина, то буде факт те, що викликались в поліцію ці випадки. Другий момент. Майже в кожній області є центр, куди жінка може звернутися і 3 місяці перебувати безкоштовно, шукати внутрішні ресурси, думати про майбутнє, знайти роботу і вирішити це питання. Далі, це знайти місце безпеки. Немає смислу наражати себе на додаткову небезпеку і доказувати, і говорити, що там я зможу. Просто знай, це мама, подруга, колега, що якщо трапляється цей момент, треба знайти це місце безпеки і піти. Взяти, можливо, дитину, якісь гроші, документи і піти, і ізолювати себе від агресора. Як говорила одна із експерток, не має бути в ваших стосунках спальні. Агресор має бути відділений від потерпілої. Тоді, можливо, будуть виважені якісь рішення. І, звісно, в собі знаходити сили і приймати рішення, і діяти далі. Тому що це неминуче має статися в першу чергу.
Дуже вам дякую, пані Ірино. Ви слухали «Право на дію». З нами була Ірина Вертосу. До зустрічі через тиждень. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org.
«Право на дію» – програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.